Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd, muhterem cemaat. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a hamdü sana, peygamberimizge selamu dualar bilen sözümüzünü başlayımız. Asasi sohbetke girişimizden aldın yana bir iltimas kılamız. Helsel sürülüşüp alaylarge yana bir kitadan adam ovalaylar. Ya bi alayım karayla yanaylarge. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem braderler, sohbetimizin evvelini Allah Teala'nın mübarek kelamı şerifinden bir surege bağışlayımız. Namazlarımızda köpünce okuyduken Fecr suresini evveliden bir neçe ayetini Allah Teala nasip etken içe tercümeleri, manalarının tercümeleri bilen tanışamız. Bu sure hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Mekke'de nazil bo'lgan surelerden. Demek biz avvaldan bilemiz ki Mekki sureler iman itikadge, tevhidge, vahdaniyetge, ahiretge, cennet, dozah, kıyamet meselelerge bağışlangan buladı. Çünkü insanların ruhi terbiyeleri, iman, İslam terbiyelerinin avvali bana şu işyançtan, itikaddan başlangan için Allah Teala avval başlap nazil qilgan suralar, Makka'da nazil qilgan suralarning mavzusi shu tavhid masalasi, iymon e'tiqod masalasi bosh o'rinni egallaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله تعالى كوكنا سورة الارض بغاندك بو سورة اولنا هم قسم بلن باشليدي. Fajrga qasam deb boshlaydi. Fajr tong degani. Valayalin ashr 10 kechaga qasam. Bu 10 kechadan murod mana shu hozir biz turgan ustimizga soya solib turgan bu oy Zulhijja oyining 1-10 kechasi. 1-10 kun degan. Fajrni ham ba'zi bir ulamolarimiz fajr bu Allah nasip etse yakın kullarda buladigen yavmun nahr yani kurban hayitinin tangi bilen kasam degen manana bildirişken ekendir. Bazılar ise her kuni atayatken tangi kasam. Allah adatta özünün mahlukatlar bilen kasam yad etken peytide adamlarını şunge itibar verişke, akıllarını yurguluşke bundan Allah'ın kudretlerini koruşke, tamaşa kılışke shuni mulohaza qilishga undaydi. Tong har kuni o'z vaqtida belgilangan muddatda otib, Alloh belgilagan muddatda kun botib, aylanib turishligi bu Allohning qudrati, mo'jizasi. Tong agar to'xtab qoladigan bo'lsa, olamda hayot to'xtab qoladigan bo'lsa, hech birimizning qo'limizdan kelmasdi buni yurg'izish, bunday tartibda aylantirib qo'yish. Shuning uchun Alloh taolo mana shunday narsalarga qasam bilan boshladi. Valayalin ashrin Zulhijja oyining 10 kuniga 10 ta kechasiga qasam. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün rivayetlerde bana şu hazırda biz turgan kunlar Zulhicce ayının birinci 10 kunligida turibmiz. Bunu faziletler haqida Peygamberimiz Buhari kitablarida Sahihil Buhari'da şunday bir merhametini aytgan ekanlar ki Ma min ayyamin al-amalu s-salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyami yani 10 Zulhicce. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء Peygamber aytgan ekanlar ki Allah Taala'nın huzurunda mahbub bugün süyükli bugün biron bir amal yok ki mana şu Zulhicce ayının 10 kunida bo'lgan edik yani amalları Alloh taologa mahbub, suyukliroq, yaqinroq, yoqimliroq bo'ladigan biron bir kun yo'qdir bu Zulhijja oyining kuniga o'xshab deganlarida so'ragan ekanlarki valal jihadu fi sabilillah Alloh taolo yo'lida jihad qilish ham bunga barobar kelmaydimi desalar ha Alloh yo'lida jihad qilish ham bu Zulhijja oyining birinchi 10 kunligida qilingan ibodatlar yaxshi amallarga barobar kelmaydi illo magaram bir odamiki agar o'z joni bilan moli bilan Alloh taolo yo'liga jihodga chiqsa-yu hech biron bir narsasiz qaytib kelmasa o'sha butun olib chiqib ketgan narsasi bilan o'sha yo'lda shahid bo'lib qaytib uyga kelmay ketgan bo'lsa uning darajasi o'zgacha degan ekanlar ammo undan boshqa qilingan amallarda boshqa kunlarga qaraganda mana shu hozir biz turgan oy Zulhijja oyi buning bu kunlarda qilingan amallarning savobi shu darajada ulug' ekan buni g'animat bilishimiz kerak ekan Alloh taolo siz bilan bizni tarbiyamiz uchun o'zining marhamati bilan ulug' barakotli kechalarni kunlarni ko'plab bizga nasib etgan jumladan Ramazon oyi yoki bo'lmasam Laylatul Qadr kechasi shunga o'xshagan kunlarni, soatlarni, vaqtlarni Alloh bizga nasib etgan shular qatorida mana shu Zulhijja oyining birinchi 10 kunligi ham va yana bundan keyingi keladigan oy Muharram oyi hozir bu Zulhijja Islom musulmon hisob kitobi bo'yicha musulmon yilning oxiri Zulhijja bilan tugaydi bundan keyingi oy Muharram oyi u yilning boshi bo'ladi o'sha Muharram oyida ham Ashuro kunini ya'ni 10-chi Muharramni 10-chi kunini Ashuro kuni deydilar uning ham fazilatlari haqida payg'ambar alayhissalomdan sahih hadislar xabarlar vorid bo'lgan o'sha kunlarda ibodat ayniqsa ro'za tutishlikni savobini payg'ambarimiz ulug'laganlar xabarlarga qaraganda kuni kecha payshanba kuni ob-havoni yaxshi kuzatgan diniga e'tiqodiga mustahkam bo'lgan birodarlarni aytishlariga qaraganda kecha oy ko'ringan Zulhijja oyining birinchi kuni payshanba deb Saudiya Arabistonidagilar shunday xabar qilishgan shunga qaraganda hayit namozi Zulhijja oyining 10-chi kunida bo'ladigan bo'lsa hisob kitob qilib qaraydigan bo'lsak bu kelayotgan shanbaga to'g'ri keladi juma arafa bo'lar ekan ketgan hojilarimizning arafalari mana shu yanagi jumaga to'g'ri kelar ekan jumada arafatda bo'lishar ekan shanba kuni iyit hayit namozi o'qishar ekan lekin bu narsa o'sha hali aytganimizdek dinga musulmonlikka astahdilroq munosabatda bo'layotgan joydagi gap asli mana shunday tadbirlarni belgilash oy yillarni almashinishi bu musulmonlikda ru'yatga asoslangan bo'lishi kerak ya'ni kuzatilishi kerak o'tirib olib daftar qog'oziga qarab o'tiraverish bilan bu musulmonlikka unchayam muvofiq kelmaydi kalendarni oldindan chiqarib qo'yib o'shanga mahkam yopishib olish bu juda ham aslida to'g'ri kelmaydi kalendarlar ilgari ham aytganmiz bu taqriban taxminan bir mo'ljal uchun chiqarilgan narsa shu kalendarda bo'lishi shart kalendarda yozgani farz deb turib olish aslida to'g'ri kelmaydi u bir mo'ljal uchun qilinayotgan ish, ya'ni shu kunlarda bo'lib qolishi mumkin, ehtiyotinglarni qilib turinglar, o'nglaringizni olib tayyorgarliklaringizni qilib turinglar degan ma'noda bo'ladigan narsa. Ammo asosiysi bu kuzatilishi kerak. Oy qachon botib, qachon chiqayotganligini kuzatishimiz kerak. Lekin bizda hali yurib bunday ishlar tartibga yo'lga tushgani yo'q. Bizning beparvoligimiz, dinimizga bo'lgan anchalar beparvoligimizning oqibatida mana shunday bo'lib qolganmiz. Lekin shunday xabarlarni eshitsak, oy ko'rilgan ekan palon joyda desak, biz uni ko'pincha qabul qilgimiz kelmaydi. Bo'ynimiz yol bermaydi. Nega biz Saudiyaga ergashishimiz kerak ekan? Nega biz Makkaga ergashishimiz kerak ekan? O'zimizniki bor, bizniki ham. Ha, to'g'ri, hech kim Saudiyaga ergashing demaydi. Hech kim Makkaga itoat qilishi shart demaydi. Bir davlat ikkinchi davlatga itoat etmaydi. Hammasi o'z oldiga. Lekin hammasi o'z oldida, har bir mamlakatning musulmonlari o'z oldiga o'zini dini uchun o'zi biroz harakat qilishi kerak. O'zi uchun biroz jonkuyarlik qilib shu bo'ladigan tadbirlarni oldindan belgilashga harakat qilib, odam tayinlab oyini ko'radigan, kuzatadigan joylarni, kishilarni tayinlash kerak-da. Ana lekin boshqalarning gapiga quloq solmasa bo'ladi. Ya'ni bizda oy mana palon kuni ko'rildi degan bu hujjat bo'ladi. Qo'limizdagi kalendarni hujjat qilib oladigan bo'lsak, bu unchalar to'g'ri emas. Chunki hisob kitob hamma vaqt ham to'g'ri yurmaydi. Adashib ketadi hisob kitoblar. Bu insonni asbobi uskunasi orqali olinadigan ma'lumotlar u doimo qat'an 100% to'g'ri degan kafolat bo'lmaydi. Agar shu hisob kitob bilan yuritish doimo to'g'rilikni kafolat qilganda edi, masalan shu Turkiyani kalendarga qarasangiz, ularda bir kun keyin, ya'ni yakshanba kuniga belgilashgan ekan. Albatta, men bir adashayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 xillik bor shu yerda. Bizda hozircha kalendarga qaraganda jumaga tayin qilingan, juma kuni hayit, id deb belgilangan, payshanba kuni arafa deb belgilangan. Boshqa tomondan kelayotgan hozirgi xabarlarga qaraganda, demak, haj arafa jumaga tayinlandi bu yerda. Shanba kuni hayit deb belgilangan. Turkiyada esa buni ham teskarisi, butunlay boshqa. Turkiyaliklar buni hisob kitob bilan qilishgan. Makkadagilar hisob kitob bilan emas, ru'yat bilan. Ular oyni kuzatishgan. Yangi oy, Zulhijja oyini chiqqanligi aniq bo'lgandan keyin haj kuni belgilanadi. Hech qachon oldindan balon chislada Arafatga chiqiladi degan gap bo'lmagan. Bo'lmaydi. Hojilar hammalari dunyoning turli xil chekkalaridan borib yig'ilishib turadilar. Makkada hammalari kutib, umralarini, ibodatlarini qilib, yangi oy boshlangandan keyin ma'lum bo'ladi. Birinchi Zulhijja tayin bo'lsa, ana o'shandan keyin falon chislada Arafa, falon chislada Hayit degan narsa qat'iy bo'ladi. Bu yoqda ularniki, demak, ru'yatga asoslangan, o'sha ru'yat bo'lishi kerak. Lekin boshqa joylarda esa hisob kitob, mana bizda hisob kitob bilan olib borilayotgan ishlar, Turkiyada hisob kitob bilan olib borilayotgan ishlar, agar hisob kitobning ishi to'g'ri bo'lsa, nega bizniki bilan Turkiyaniki barobar kelmaydi? Barobar kelishi kerak, agar shu kuzatuv hisob kitob muvofiq keladigan bo'lsa. Shunga qaraganda bu hisob kitoblar bular 100% kafolatlanmaydi, ammo inkor ham etilmaydi. Bu bir taxmin, bu bir mo'ljal, buni e'tiborga olinadi, ammo asosiy diqqatimiz shu ro'yat bo'lishi kerak edi. Lekin xilo holasi sekin-sekin yana bu ishlar ham bizda ham ommalashib, biz ham shunga odatlanib ketsak ajab emas. Shuning uchun ko'pchiliklaringiz balkim hayit qachon ekan, id namoz qachon o'qilar ekan degan, albatta ham mana dilda hozir o'tib turgan narsa, biza mana o'zimizcha ish ko'rib, tadbir ko'rib, ko'pchilikka xilof surasida biror narsa demaymiz. Hozircha demak shu juma kuni hayit deb belgilangan ekan, juma kuni demak hayit namoz o'qilaveradi. Demak biz o'zimiz hali ru'yatni kuzatolmadik, bilolmadik. Shuning uchun mana shu hisob kitob bilan ish olib borishga hozircha majburmiz. Ya'ni shu juma, kelayotgan juma kuni hayit namoz deb belgilanib turgani shu. Bu layali ashr, demak Alloh taolo Qur'oni Karimda Al-Fajr surasida qasamyod etgan kunlarda turibmiz hozir. Yana bir karra niyatlarimizni to'g'rilab, qalbimizni poklab, Alloh taolo huzuridan so'raydigan duolarimiz, iltijolarimizni so'rab, Allohga ibodatlarimizni mustahkam qilishga targ'ib bo'layotgan kunlar. Shuning uchun sizlarni ham, o'zimizni ham, sizlarga ham, o'zimizga ham nasihat qilamiz. Alloh shu kunlarni savobidan, barakotlaridan ko'plab hammamizga nasib etsin. Qarangki, shunday Alloh taolo yo'lida jihad qiladiganlarni ham ancha munchasi topolmaydigan savobni uyingizda o'tirib, o'zingizni yurtingizda bola chaqangiz bilan tinch osoyishta o'tirgan joyingizda topishingiz mumkin bo'lgan soatlar mana hozirgi soatlar. Mana shu payg'ambarimiz o'zlari ulug'lagan kun soatlardan izlash kerak savobni. Payg'ambar aytmagan, buyurmagan ko'p bid'at xurofotlarni qilib yuradigan odamlar borlar. Har xil kunlarga o'zlaricha narsalar to'qib, afsonalar to'qib, bid'atlar to'qib, shunga amal qilib o'zlarini o'zlari ovora qiladigan kishilar borlar, ammo bori mana Alloh Qur'onda va payg'ambar hadislarida aytganlari bu. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kuni haqida degan ekanlar. Ya'ni Arafa biz endi shu bilan sizlar bilan Xudo xolasa ko'rishimiz hayitda bo'ladi. Arafa kunlarida hammalar bilan ko'rishamasak kerak. Shuning uchun ham bu Arafa kunining fazilati haqidagi hadisni hozirdan boshlab sizlarga eslatmoqchimiz. Rasululloh dedilarki, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda: "Wasiyamu yawmi Arafata ahtasibu ala Allohi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Arafa kunida tutilgan roza tufayli Alloh taolodan umid etamanki, o'tgan yildagi gunohlar va kelasi yildagi gunohlarga kafforat bo'lsa deb. Ya'ni Arafa kunida kimki Allohdan savob umid etib roza tutadigan bo'lsa, mana shunday savobni Rasululloh va'da qilgan ekanlar. Umid qilamiz degan ekanlar. Bu esa hajga bormagan odamlar uchun xos ekan. Ammo hajga borgan odamlarga esa Arafa kunida roza tutishdan qaytarilgan ekan. Hatto Imom Buxoriyning hadislarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arafatda turganlarida payg'ambarimiz roza ekanlar degan gap tarqadi dedilar. Ba'zilar yo'q, roza emaslar deyishdi. Shunda bir ayol kishi payg'ambarimizni aniq bilmoq uchun olib borib qo'llariga bir qadah, bir idishda sut tutqazgan ekanlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sutni bitta qoldirmasdan ichdilar dedilar. Arafa kunida hojiga borgan odamlar roza tutmaydilar. Chunki unda mashaqqat bor. U yerda biroz qiyinchilik bor, mehnat bor Arafada, hajda. Hajda ancha muncha ayollar u yoqda tursin, erkaklar ham holatlari bir yoqlik bo'lib qoladi. Shuning uchun hajga borgan, Arafada turgan odamlarga roza tutish lozim emas, ammo boshqalarga hajga bora olmaganlar, bu yoqda o'zlarining yurtlarida istiqomat qilayotganlar Arafa kunda roza tutsalar, agar demak bu ulug' bir savobga sazovor bo'ladigan, sabab bo'ladigan yaxshi amal ekan. Suraning yana ma'nolarini anglashda davom etamiz. Demak, Alloh fajr bilan, tong bilan qasamyod etdi. Zulhijjaning birinchi 10 kunligi bilan qasamyod etdi. Va shaf'i val vatr juft va toq bilan qasamyod etdi. Bundagi juftlik va toqlikni ham ma'nolarida ba'zi birlar juftdan murod bu o'sha hayit kuni, nahr kuni, qurbon hayiti kuni, chunki u kun shu oyning juft kunlariga to'g'ri keladi, ya'ni 10-chi Zulhijja bu juft bo'ladi. Toqi esa bu Arafa kuni, chunki Arafa nechinchi kuni? 9-chi kuni bo'ladi. Zulhijjaning 9-chi kuni bo'ladi. Demak, har ikki kun bilan ham Alloh qasamyod etyapti. Demak, Arafa ham va nahr kuni, qurbonlik kuni ham Alloh nazarida ulug' kun. Shu kunlar bilan Alloh taolo qasamyod etyapti. Yoki bo'lmasam juft rakatlik namoz bomdod, toq rakatlik namoz shom, lar bilan ham qasamyod etilgan degan ma'nolarni berilyapti. Umuman olganda masjidda qasamyod etilgan narsalarning hammasi ibodatga taalluqli bo'lgan vaqtlar. Tongda o'rnimizdan turib Alloh taologa sig'inamiz, ibodat qilamiz. Eson omon Alloh bizni o'ldirmasdan sog' salomat a'zoi badanlarimiz joyida, aqlimiz, esimiz, hushimiz joyida eson omonlik bilan uy joy, bola chaqamiz, tana jonimiz sog' eson omonlik bilan bir kichkina o'limdan qaytib tirilganday bo'lib uyqudan uyg'onganimizga shukrona qilib tongda namoz o'qiymiz. Fajr bu ibodat vaqti, Allohga sig'inish vaqti. Xudosini tanigan, Alloh berib qo'ygan bu noz ne'matlarni qadrini bilgan, o'zini qadrini bilgan, o'zini kim ekanligini bilgan, Allohning bandasi ekanligini bilgan odam uchun ulug' vaqt tong. Tong sahar vaqtida ibodat qilgan odam yaxshi odam. 10 kunlik aytayotganimiz bu ham ibodat vaqt. Boshqa paytlarda har xil holatlarda yurgan odamlar yana bir eslarini yig'ib oladigan payt shu 10 kunlik, bu ham ibodat vaqt. Va shafa juft kun ibodat bo'ladigan musulmonlar butun dunyo bo'yicha hammalarga xursandlik, hammalarga bayram, hammalarga shodlik, butun olam musulmonlarini bir tana bir jon birdan ekanliklarini namoyish etadigan u ham ibodat kuni. Allohning shiori ulug'lanadigan kun, islomning shiori ulug'lanadigan kun. Bu hayit, juma, ibodatlar, jamoat, bular islomning shiori hisoblanadi. Shior degani har bir ta'limot, tuzum yoki dinning ulug'ligini ko'rsatadigan, sharafini ulug'laydigan belgilar, muqaddas belgilar. Demak, 10-chi kun yoki 9-chi kun musulmonlikni muqaddas belgilarga dalolat qiladigan kunlar. Bu ibodat vaqti, Allohga sig'inib, Allohni eslatadigan kunlar. Shunga Alloh taolo qasamiyat etyapti. Vallayni ida yasr, yana kechasi tunga qasam, tun keladi, tun ketadi, to'xtamasdan almashib turadi. Tunda ham Parvardigorni eslanadi, yod etiladi. Hal fi zalika qasamul lizi hajr. Mana bu narsalarda aql egasi uchun yetarli qasamlar bordir. Mana shularning o'zi yetar deb Alloh taolo aqlga ishora qildi. Lizi hajr, aql egasi degani bo'ladi. Ya'ni insonda agar aql mukammal bo'lsa, aqli yetarli bo'lsa, olamga nima uchun kelib, nima uchun ketayotganligini anglaydi. Aqli bor odam, esi bor odam Alloh taolo tiygan narsalardan tiyiladi. Hijr deganning ma'nosi bu taqiqlangan degan ekan. Ya'ni Alloh bu yerda aqlni hijr deb aytyapti. Hijr taqiqlangan narsa, ya'ni aqli bor odam uchun taqiqlangan narsa borligi ma'lum. Aql bu o'zida chegara borligini biladigan bir ulug' ne'mat. Shuning uchun Alloh hijr kalimasini ishlatibdi. Yana aqlning o'zini lug'aviy ma'nosini oladigan bo'lsak, bu bog'lash degan bo'ladi. Bog'lab qo'yish, aql insonni bog'laydi. Insondagi bog'ich aql, insondagi tutqich aql, insondagi tugun aql. Tugun yechilib ketsa, bor butun hammasi sochilib rasvo bo'ladi. Ko'chada ko'tarib ketayotgan eng bir qimmatbaho yaxshi narsaning tuguni, ipi yechilib ketsa nima bo'ladi? Yerga tushib chilparchin bo'lib sinish mumkin, yoki bo'lmasam birovlar ko'rmasin deb yaxshilab o'rab tugib qo'ygan narsangiz bo'lsa-yu, yechilib hammaga ko'rinib qolsa uyat bo'ladi, sharmandalik bo'ladi. Yoki bir zarur narsangiz qochib ketmasin deb boylab qo'ygan bo'lsangiz, biron bir hayvon yechilib ketsa, o'sha tugilgan joydan yechilib, ushalib ketsa, uzilib ketsa, bu demak insonga bir musibat, insonga noqulaylik keltiradi. Alloh taolo aql deb qo'yibdi. Aql insonni boylab turadigan narsa, aql insonni tugib turadigan narsa, aql insonni chegaradan chiqib ketmaslik uchun to'xtatib tiyib turadigan narsa. Yuqorida aytilgan gaplar, umuman Alloh bizga aytayotgan gaplar, nasihatlar shu aqlga bog'liq. Aql bor odam uchun yetarli. Aql bor odam uchun, aqli mukammal, o'ziga yetarli aqli bor odam uchun Alloh taoloning so'zi, payg'ambarning nasihati ta'sir qiladi, unga foydasi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aqli bor odamlar uchun bu gap yetar axir. Aqli bor odamlar uchun tushunarlidir deb yana o'sha qasam yod etilgan narsalar ibodat vaqti ekanligiga ishorat qilinayotibdiki, odamzod Allohga ibodat qilish uchun dunyoga kelgan. Inson hayotda yashashdan, dunyoda umr o'tkazishdan maqsad, murod, hikmat, hayotning hikmati bu ibodat, Alloh taologa sig'inib o'tishlik. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin. Bu yoqda Alloh taolo aqllarini ishlatmagan, aqllarini faqatgina pul topish, mol-u dunyogagina sarflagan, maishatgagina sarflab o'tgan qavmlarning holidan hikoya qiladi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin iramadatil imad. Parvardigoringiz Ad qavmiga qanday muomala qilganini ko'rdingizmi? Ad qavmiga Alloh taoloning qilgan qanday muomalasini bildingizmi? Bu Ad qavmi tarixda o'tgan Alloh taoloni mustahkam, kuchli, quvvatli qilib, ko'pchilikdan ustun qilib yaratgan qabila qavmlardan biri ekan. Ular Alloh taoloni yo'liga yurmadilar. Alloh ularga yuborgan payg'ambari Hud alayhissalomni so'zlariga kirmadilar. Bosh tortdilar. Aslida o'zlari ham shu Nuh payg'ambarni avlodlaridan bo'lishgan ekan. Alloh Nuh alayhissalom zamonlarida bir marta olamni, yerni tozalab, yaxshi odamlarga dunyoni tutqazgandan keyin yana o'sha yaxshilarning farzandlari, bolalarini o'rta orasidan tarbiyalar yaxshi bo'lmasdan, iymon, e'tiqod, islomdan yuz o'girib borib-borib yana buzg'unchi, yaramas, yomon odamlar ko'payib ketgan ekanlar. Keyin borib Alloh taolo ularga elchilar, payg'ambarlar yubordi. Payg'ambarlarning so'ziga quloq solishmadi. Alloh ularni bir qattiq shamol yuborib, hammalarini halokatga duch qildi. Iramadatil inod deb Alloh ularni sifatlarini bayon qilgan ekan. Baland bilan ustunlardan juda bir haybatli, dahshatli, mustahkam imoratlarni qurishga ular ustasi farang ekanlar. Chunki juda quvvatli, qudratli, usta odamlar bo'lishgan ekan u, hamma kuchlari, quvvatlari dunyoga ishlayvergan ekan. Alloh taolo tomoniga ishlatishmagan ekan. Alloh ataylab o'shalarning quvvatlariga, kuchlariga ishora qildi bu yerda. Allati lam yuxloq misluha fil bilad. Ular shunday kuch quvvatli qilib Alloh tomonidan yaratilgan edilarki, ularga o'xshagan kuchlilar boshqa qabilalarda, boshqa qavmlarda yaratilmagan edilar. Ular o'sha xudo berib qo'ygan, Alloh taolo ato qilgan kuch quvvatga mutakabbirlik qilishdi. Ular o'zlarini biz yaxshi odamlarmiz, biz o'zimizni aqlimiz bilan, o'zimizni kuchimiz bilan bu narsalarga erishyapmiz deb o'ylabdilar. Allohdan bo'layotganligini, Alloh ularga imtihon qilib berganligini ular eslariga olmadilar. Yana shunday qavmlardan Alloh taolo Samud qavmini ham hikoya qildi. Va samudallazina jabus sahra bil wad. Kattakon toshlardan, xarsanglardan yo'lib ular imoratlar qurib yurgan, shunday umr o'tkazib o'zlarini ko'rsatib o'tgan Samud qavmi. Va fir'auna dil autad. Odamlarni turli xil yo'llar bilan azoblaydigan, har xil uslublar bilan, masalan 40 tadan qoziq qoqib o'zlariga yo'llariga yurmagan odamlarni oyoq qo'llarini o'sha qoziqlarga boylab qattiq azob berib odamlarni o'ldirgan, xudolik da'vo qilgan Fir'aun. Allazina tagav fil bilad. Ular mamlakatda zo'ravonlik qilib, o'zlarini katta olib, mutakabbirlik qilib, Allohning bandalariga zulm o'tkazib, u yerda fisqu fasod, yaramas ishlarini ko'plab tarqatgan kishilarga va oxirida Alloh taolo ularga azob va uqubatni boshlariga yog'dirib, ularni halok qilgan kishilarga Allohni mana shunday muomalalarini ko'rmadingizmi deb Alloh oxirida ibrat namuna olishga chaqiradiki, inna robbaka labil mirsod. Alloh taolo parvardigoringiz hamma olamni, dunyoni kuzatib turgan, hammani o'zini nazoratida saqlab turgan zotdir. Hazrati Hud payg'ambar o'zlarini qavmlarga kelib nasihat qilgan vaqtlarida aytgan ekanlarki,
وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
Yani başka bir ayette xuddi mana shularga taalluqli bo'lgan kalimalarni Alloh keltirgan ekan. Yani ey qavmim, sizlar Alloh taolo Nuhning qavmidan keyin sizlarni yer yuziga xalifa qilib, sizlarni xilqatda, molu dunyoda, davlatda kuchli, qudratli qilib qo'yganligini eslang degan. Ya'ni Nuh payg'ambar zamonlardagi qavmlarga Alloh taolo balo yuborib, ofat yuboruvdi. Sizlar o'sha balo ofatlardan qutulib, mana sog' salomat bo'lib, dunyoda yangi bir xalq bo'lib yashayapsizlar. Buni Xudo berdi sizlarga. Alloh taolo sizlarni azob va uqubatdan qutqardi. O'sha vaqtdagi zo'ravonlik, yaramas ishlardan sizlarni Alloh qutqarib, sizlarga bu ulug' ne'matni berganiga shukr qilmaysizlarmi degan nasihatlarni qilgandilar u, ular nasihatni qabul qilishmadi. Xudoyimni bir balosi, ofati, Xudo bergan nozik ne'matga, imkoniyatga shukr qilmaysizdan noshukurlik, nonko'rlik qilgan vaqtida ham kelib qolar ekan. Avvalda Nuh payg'ambar zamonlarida bir to'fon bo'ldi, balo bo'ldi, iymon e'tiqodli kishilar qutuldilar, iymonsizlar halokatga uchradilar. Lekin o'sha keyingi davrda yana yo'ldan chiqqanlar, shu iymonsiz odamlarni, iymonli kishilarni qavmlardan paydo bo'ldilar. Ularni Alloh taolo avvalda bergan ne'matlarini eslab ibrat olishga chaqiruvdi. Lakin avvaldagi mubtalo bo'lgan yaramaslik, yomonlik ishlaridan, zo'ravonliklardan Xudo qutqarganini, avvalgi bir balodan qutulganlarini ular qadriga yetmaganlari uchun Alloh taolo ikkinchi bir baloni yubordi. Demak, Xudoning qonuni, Alloh taoloni imtihoni, muroqabasi hammamizning ustimizda turibdi. Agar biz bir balodan qutulgan bo'lsak, unga bir iymon e'tiqod bilan shukrona qilib Allohni aytganini qilmaydigan bo'lsak, ikkinchi bir baloni yana yuborib qo'yishi Alloh taologa hech qanday qiyin emas, Xudo asrasin. So'zimizni, suhbatimizning oxirida Alloh taolodan hammamizga insof tavfiq tilaganimiz holda mana bu kelayotgan ulug' ayyom bilan yana sizlarni qutlaymiz, muborakbod qilamiz va bu kunlarni o'ziga xos hurmatlarini joyiga qo'yib, shu kunlarda Alloh taolo ko'plab savob va'da qilgan amallarni o'z vaqtida bajarib qolishga targ'ib qilamiz. Jumladan qodir bo'lgan odamlar bu oyda, mana shu kunlarda o'zlarining ihsonlarini, muruvvatlarini boshqalarga, muhtoj kishilarga, loyiq kishilarga, egalariga yetkazadilar. O'zlariga to'q odamlar qurbonliklar qilishadi. Qurbonlik bu moli zakotga yetgan, nisobga yetgan odam qilishi kerak bo'lgan vojib yoki bo'lmasa ba'zilar sunnat deganlar sunnat amallaridan qo'ldan kelgan odamlar bu narsani ado qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarida, kimki agar sizlardan man dahha minkum fala yusbihanna ba'da salasatin وَبَقْيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ degan ekanlar. Ya'ni kimki qurbonlik qilgan bo'lsa, 3 kunning ichida hech narsa qoldirmasdan hammasini tarqatib egalariga yetkazsin degan ekanlar, bu qurbonlik boshida joriy bo'lgan vaqtida. Yana yil kelgusi yil kelgandan keyin so'rashgan ekanki, ya Rasululloh, naf'alu kama fa'alna al-amal madi, o'tgan yil qilganimizdek qurbonlikni, go'shtini 3 kunning ichida tarqatib tamom qilishimiz kerakmi deb so'raganlarida payg'ambarimiz aytdilarki, kulu va at'imu va dakhiru
فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها.
Endi bu yil sizlar qurbonliklaringizdan o'zlaringiz yenglar va boshqalarga ham beringlar va o'zinglar keyingi kunlarda yeyish uchun olib saqlab qo'yinglar. O'tgan yili esa odamlarda ocharchilik, qahatchilik, muhtojlik ko'p bo'lgani uchun men shunga buyurgan edim. Bir-birlaringizga yordam beringlar, yo'qsillarni yo'qlanglar degan ma'noda hammalarga bu hayit yil barobar bo'lsin degan maqsad bilan 3 kun ichida qoldirmasdan tarqatib yuborishga buyurgandim degan ekanlar. Demak, bundan ko'rinadiki, odamlarning holi, odamlarning iqtisodiy sharoitlaridan kelib chiqib bo'ladigan ish bu. Qurbonni qiladigan odamlar atrofdagilarini, yon-veridagilarini hollaridan xabar olish uchun mo'ljallangan Eid bayram xursandchilik hammaga barobar bo'lsin uchun shu qurbonni qilingan hayvonning go'shtlarini tezroq egalariga tarqatish yaxshi bo'lar ekan. Ammo 3 kundan o'tib ketsa ham joiz. Lekin o'sha sharoit taqozosi bilan tezroq joyga yetkazilishi bu afzal. Keyingi kunlarda ham iste'mol qilish uchun o'zlariga olib, tuzlabmi, boshqa qilibmi saqlab qo'ysalar joiz bo'ladi. Bundan ko'rinadi, musulmon odamlar mana shu hayit kunlari, bayram kunlarini qanchalik ulug'lashsa din shuncha ulug'langan bo'ladi. Boshqa odamlarni, boshqa din vakillarini oldida musulmonlikni mustahkamlash ayniqsa hozirgi kunda boshqa kunlarga, boshqa vaqtlarga qaraganda ham jiddiylashib boryapti. Jumladan ana xristianlar arzigan, arzimagan narsalarni bahona qilib odamlarga sovg'a salomlar, kitoblar ulashib kasalxona qolmasdan, doktorxona yo, qamoqxona qolmasdan, bozoru, mazoru hech qayer qolmasdan hamma yerga tiqilib, suqilib hamma yerda o'zlarini o'sha yomon niyatlarini targ'ib qilib o'tkazib odamlarni yo'ldan urib yuribdilar. Mana bu kunlarda ham agar musulmonlar beparvo bo'lishsa, unda Xudodan juda katta bir gunoh orttirib olsa kerak, Xudoim asrasin. Mana shu bayram, bu ulug' kunlarni sharofatidan, shu kunlarni barakotidan hammamiz barobar foydalanishimiz uchun bu kunlarni e'lon qilish kerak, mana shu kunlarni odamlarga tanishtirish kerak. Shu kunlarda deylik, mayli o'sha qo'lida 3-4 so'mi bo'lgan, ozgina daromadi bo'lgan odamlar bayram munosabati bilan deb mayli qaysidir bir bog'chaga deysizmi, yoki biron bir maktabga deysizmi, yoki biron bir shunday bir jamoat joylariga deysizmi, borib bu hayitlik, mana bu palon tashkilotdan bir qurbon hayiti munosabati bilan sovg'a, mana bu qurbonlik degan tarzda ishlarni, amallarni yo'lga qo'yish, bu ham musulmonlikni, islomni sharafini ulug'lash bo'ladi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib o'tiraversa, faqat uyda o'zini topganini o'zi yeb, o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lib o'tiraverish, bu ham musulmonlikni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Alloh taolo bu kunlarni hammamizga barobar xursandchilik, savobu barakotli kunlardan bo'lishini o'zi nasib ro'zi aylasin. Xonadoningizlarga Alloh taolo barakot, rahmat, hidoyat nasib etsin. Bu yerda savollariga Xudo xolos keyingi jumalarda javob beramiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayy ala الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.